Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Міністерство закордонних справ України перевіряє наявність громадян України серед членів екіпажу вертольота Мі-26 молдовської компанії Pecotox Air, які збили сьогодні в Афганістані. Як повідомили в прес-службі МЗС, відомство направило запит з цього питання до відповідного посольства України. За повідомленням іноземних ЗМІ, вертоліт був збитий ракетою 14 липня вранці. Повідомляється, що гелікоптер, яким керували молдовські льотчики, використовувався в рамках гуманітарної місії під егідою Об'єднаних сил в Афганістані, а на його борту перебували 6 українців. Україна має намір залучити 2 мільярди доларів від продажу квот на викиди парникових газів для реформування житлово-комунального господарства. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко, виступаючи на урочистостях з нагоди 10-річчя партії «Батьківщина». При цьому вона висловила переконання, що українському уряду вдасться реформувати житлово-комунальне господарство до 2013 року. У квітні Тимошенко заявляла про залучення Україною 3 мільярдів гривень від продажу квот на викиди парникових газів. Румунське посольство на Кіпрі тимчасово закрите через захворювання працівників на новий грип. У посла та 4 інших працівників посольства виявили так званий свинячий грип. Усі вони перебувають у стабільному стані, повідомило Міністерство закордонних справ Румунії. Ще 2 працівників консульського відділення перебувають під наглядом лікарів. Ознаки хвороби у 5 працівників з'явилися протягом вихідних. В понеділок ввечері діагноз вірусу H1N1 був підтверджений. Консульський відділ буде зачинений до 20 липня, щоб уникнути розповсюдження хвороби. На Кіпрі мешкає близько 40 тисяч румунів. Чехія відкликала свого посла з Канади. Прем'єр Чехії Ян Фішер заявив, що уряд його країни запровадив візи для канадських дипломатів та посадовців і що Прага домагатиметься схожих дій від членів країн Євросоюзу після того, як Оттава запровадила візи для чеських громадян.
Česká republika chápe tento krok kanadské strany
на контексті політичних зв'язків між двома демократичними, дружніми та союзними країнами. Чеська республіка вважає такий крок канадського уряду хибним. Цей крок припадає на пік туристичного сезону, на час, коли кількість тих чехів, які звертаються за притулком у Канаді, знизилась на 25% у червні порівняно з травнем.
Заявив чеський міністр закордонних справ Фішер. Більш детально про це у наступному випуску новин Радіо Свобода за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 14 липня, середа. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. З чим пов'язана вечірня блокада Верховної Ради? Подробиці почуємо від кореспондента Радіо Свобода. Третя політична сила в Україні, як третя нога, що заважає ходити, заявила сьогодні на ювілейному з'їзді партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Чи довіряють партії прем'єра пересічні українці?
Все не довіряю. Слова тільки бачу. І все, ми жінки ж любимо дії, а не слова.
Дефіцит американського бюджету перевищив трильйон доларів. Як у Сполучених Штатах будуть латати велетенську дірку у кошторисі держави?
One of the ways that we're going to make progress on it, getting this deficit in order, is to get this economy moving again.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Позачергове засідання Верховної Ради України, принаймні на цей момент, так і не розпочалося. Ще з 1 липня Партія регіонів блокує парламентську трибуну. Регіонали вимагають підвищення зарплат і пенсій. На ранок була інформація, що БЮТ і Партія регіонів домовилися про співпрацю, але трибуна знову заблокована. За подіями у Верховній Раді стежить кореспондент Радіо Свободи Віктор Міняйло. Доброго вечора, Вікторе. Чому Верховна Рада так і не запрацювала?
Вітаю, Мар'яно. Нагадаю, що сьогодні на порядку денному було три питання: про вдосконалення банківської діяльності, зміни до закону про вибори президента та закони, які стосуються Євро-2012. Але партія регіонів продовжує вимагати, щоб насамперед розглядати соціальні питання. І поки тривали консультації у кабінеті Володимира Литвина, голови Верховної Ради, депутати з усіх таборів все частіше говорили про дострокові вибори. Про це говорив в кулуарах і заступник голови секретаріату президента Ігор Попов.
Продовжує стукати годинник, відраховуючи 30 днів, після яких вже треба буде починати консультації з керівництвом Верховної Ради, з керівництвом фракцій, для того, щоб приймати болісне для всіх рішення по розпуску парламенту. На жаль, парламент не зміг там організуватися і не зміг попрацювати хоча б над тими трьома законопроектами, які були заплановані до розгляду на сьогодні.
Мар'яна?
Це був заступник голови секретаріату президента Ігор Попов. Вікторе, і все ж таки, які перспективи політичні? Як це виглядає зараз з Верховної Ради?
Перспективи або вибори позачергові, або парламент запрацює. Так, заступник голови блоку Юлії Тимошенко Андрій Кожем'якін стверджує, що знову зібрали 150 підписів за проведення, так би мовити, чергового позачергового засідання. Давайте послухаємо його голос.
В будь-якому випадку четвер буде наступне засідання, якщо сьогодні нічого не відбудеться. Це рішення вже фракція прийняла, тому, як кажуть, партія регіонів не хоче збиратись, мені здається, в четвер, ні в суботу, ні в вівторок наступного.
А представники регіоналів конкретно не відповідають на запитання, коли вони розблокують трибуну. Регіонали стверджують, що вони сподіваються, що Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр, змінить свою позицію і погодиться на першочерговий розгляд соціальних питань, тобто про підвищення зарплат і пенсій. Мар'яно?
За дискусіями у Верховній Раді стежив кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло. Свобода сьогодні. Продовжуємо передачу. Політично-музичне шоу під назвою «Десятиріччя партії «Батьківщина» зібрав на ювілейний з'їзд у Києві 6 тисяч делегатів політичної верхівки БУТу, дружніх політичних партій України та Європи. Серцем, мозком і головною дієвою особою заходу була лідерка «Батьківщини» прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. У своїй двогодинній промові вона називала головні здобутки партії за 10 років існування та окреслила завдання, що стоять перед партією у майбутньому. Ні в кого з присутніх не викликало сумніву, що мета номер один партії «Батьківщина» – це успішна президентська кампанія. Нотатки з ювілейного з'їзду «Батьківщини» пропонує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Партій багато, батьківщина одна. Це гасло зібрало під дахом величезного виставкового залу у Києві представників різних верств населення з різних куточків України. Серед них освітяни, науковці, депутати різних рівнів, студенти. Об'єднання цих людей на одну потужну команду однодумців Юлія Тимошенко назвала головним здобутком батьківщини і заявила, що завдання команди – міцно брати владу у свої руки, не поступатися дорогою тим, хто працює проти інтересів українського народу. Юлія Тимошенко далі.
Сьогодні говорячи про президентські вибори, хочу, щоб ми всі зібралися з силами, щоб ми скинули з себе байдужість і песимізм. Я хочу, щоб все, що ми обговорювали, дало вам просто додаткової енергії, сил і бажання не здаватися і не думати, що хтось це зробить за вас. За вами нікого немає, за вами лише Україна є. І вам потрібно бути настільки сильними, щоб не розчарувати ні сьогоднішні, ні прийдешні покоління. Ось наш з вами шлях.
Юлія Тимошенко закликала своїх однопартійців включати до списків на виборах лише найкращих кандидатів. Ці слова пролунали у той час, як ще не за той скандал із колишнім народним депутатом з БЮТу Віктором Лозинським, якого оголошено у розшук за підозрою у причетності до вбивства селянина на Кіровоградщині. У вівторок колишній соратник Тимошенко, екс-міністр транспорту Йосип Вінський, заявив, що саме прем'єр наполягала на включенні Лозинського до виборчого списку. Раніше прем'єр визнала, що її політична сила зробила помилку, прийнявши Лозинського до своїх лав. За даними опитувань, за популярністю на п'ятий Юлії Тимошенко наступає колишній голова Верховної Ради, лідер фронту змін Арсеній Яценюк. Промовляючи до своїх прихильників, у вівторок Тимошенко висловила сумнів у тому, що в Україні може з'явитися нова політична сила. Вона порівняла третю силу із третьою ногою, яка лише заважає рухатись. Учасники ювілейного з'їзду «Батьківщини» ухвалили резолюцію про участь у президентських виборах, але без офіційного висунення кандидата від партії. Рядові партійці при цьому у кулуарах кулуарах з'їзду казали, що вірять у перемогу Юлії Тимошенко.
Я сама є вчитель, і я дуже вдячна Юлії Володимирівні за те, що ми, бюджетники, вчасно отримуємо заробітну плату, що ми маємо ту заробітну плату. Ми віримо в неї і думаємо, що справедливість переможе.
Я з міста Коломиї і скажу просто одне, що ми вірили, віримо і будемо вірити. Юлія Володимирівна.
Сумська область. Є надіжда на хороше будущее в нашій країні.
Зі свого боку, політолог, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань рекомендує Батьківщині напередодні президентської кампанії проаналізувати негативні для Тимошенко соціологічні дані і врахувати економічні та політичні реалії.
Якщо будуть, бодай, якісь ознаки того, що ми далі не провалюємося, а є хоч якась стабілізація, і якщо в домах буде тепло під час виборів, то тоді Тимошенко зможе сказати, я єдина під час кризи боролася, а мені заважало. Якщо піде Ющенко, це забере у електорату Яценюка, і тоді якби завдання Тимошенко виходу в другий тур, воно полегшується.
Але щоб дійти до другого туру, Юлії Тимошенко та її команді треба напружено працювати на усіх фронтах, каже професор Гарань. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Сьогодні ми також поцікавилися вашою думкою, чи ви довіряєте партії «Батьківщина». Ось оцінка перехожих на Хрещатику.
Довіряю, поки партія не буде чітко зайняти чітку позицію, який лад вона буде строїти, будувати, до тих пор не можна на це відповісти.
Ні, ну я довіряю, не то, що не довіряю, ну взагалі вже просто це, не знаю, то лі треба нове якесь вливання, щоб було, бо вже оці його суперечки, оці всі надає. Взагалі-то із всіх політичних сил вона мені найбільше імпонує.
Ні, тому що я пам'ятаю Батьківщину Лазаренка.
Вже не довіряю. Слова тільки бачу, дій не бачу. І все, ми жінки ж любимо дії, а не слова.
Довіряю. Скандали оці. І оцей борг, який Юля допустила. Як так можна думати було, підписуючи цей ганебний для України договір про постачання газу? А що ж ви думаєте, не ярмо? Кожен місяць шукають, до цього числа шукають мільярди. Підписувала договір Юля, так? А гроші шукає президент. Непогане безглуздя, якщо не сказати сильніше. Можливо, це акція, яка свідомо на шкоду Україні.
Хто ж відповідальний за ситуацію в Україні, ви зможете почути дискусію за підсумками з'їзду Батьківщини у нашій наступній передачі «Вечірній Свободі» о 19:30. Наші гості – політологи Андрій Єрмолаєв та Сергій Таран, а їх буде розпитувати Інна Кузнєцова. Не пропустіть.
«Вечірня Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні. Ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Дефіцит американського бюджету перевищив 1 трильйон доларів. Це стало фактом на кінці червня цього фінансового року вперше за всю бюджетну історію Сполучених Штатів. Дефіцит став таким через величезні суми грошей, які влада виділяла на боротьбу з кризою. І це також поглинуло значну частину податкових надходжень. Такий дефіцит, вірогідно, призведе до зростання занепокоєння серед іноземних покупців американських зовнішніх боргів. І про це Василь Зілгалов.
Американський уряд потратив на понад трильйон доларів більше з часу початку у минулому жовтні бюджетного року в економіці Сполучених Штатів. Раніше у червні, зазвичай місяці надлишків, рекордним був дефіцит у понад 90 мільярдів доларів. Уряд Сполучених Штатів Америки потратив величезні суми на боротьбу з рецесією, включно з 700 мільярдів на стабілізацію фінансового сектору та майже 800 мільярдів доларів на стимулювання економічного зростання у різних галузях. Затрати на війну в Іраку та Афганістані були додатковими факторами. Найболючіший за останні десятиріччя спад не лише з'їв податкові надходження, бо низка компаній виявилася банкротами, але й призвів до втрати роботи понад 6 мільйонами американців. Хоча деякі економісти називають цей дефіцит приголомшливим, все ж представник Білого дому Роберт Гіпс заспокоює і каже, що адміністрація Сполучених Штатів докладає максимум зусиль для обмеження дефіциту.
Я думаю, що озвучене відповідає
відповідає оцінкам, які ми не приховували раніше у цьому році. Один зі шляхів подолання цього дефіциту – це успіхи у напрямку економічного пожвавлення, до чого ми прагнемо. Це має закласти основи для довготривалого зростання, створення нових робочих місць, стабілізації фінансів. І я вважаю, що саме у цьому напрямку здійснив низку сильних дій президент, а президентський бюджет підтримано в Конгресі. І це у підсумку дасть нам за 4 роки скорочення дефіциту наполовину.
Хоча у цьому році американська адміністрація не виключає ще більшого дефіциту у майже 2 трильйони доларів. Занепокоєння викликає не лише те, що запозичення уряду веде до більш високих відсоткових ставок, але й також ризики виходу темпів інфляції з-під контролю, що сильно вдарить по долару і викличе ще більші страхи у іноземних інвесторів. Таким чином, дефіцит бюджету Сполучених Штатів викликає ефект близнюків. Перший мусить заспокоїти інвесторів, що їхні вливання в економіку Сполучених Штатів Америки в безпеці, другий має переконати інвесторів та американську громаду, що уряд все ж у підсумку скоротить цей дефіцит. Роль таких близнюків намагається виконувати якраз міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Тімоті Гейтнер, який заявив сьогодні в Саудівській Аравії, що Вашингтон робить все для контролю за дефіцитом. Його політика направлена на збереження надійності долара. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. Поляк Єжи Бузик став головою Європарламенту.
В справах великих мусимо стати на стежі демократії.
Яке ядерне паливо краще для України, російське чи американське?
Сьогодні опрацьовується питання різних пропозицій, в тому числі Вестінгауза і російської сторони.
Кримські хлібороби погрожують протестами. І про це за мить.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Новим головою Європейського парламенту сьогодні обрали колишнього польського прем'єра Єжи Бузика. 69-річний політик і вчений з Польщі став першим в історії головою однієї з провідних європейських установ. У своїй інавгураційній промові пан Бузик зазначив, що головними пріоритетами його головування будуть боротьба з кризою і кліматичними змінами, ухвалення Лісабонської угоди і Східне партнерство ЄС. Деталі у репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміци.
Жозеф Доль, котрий очолює депутатську групу європейських християн-демократів, вбачає у обранні Єжи Бузика головою парламенту Євросоюзу сигнал про зникнення поділу Європи на Схід та Захід.
Перше у цьому парламенті ми не маємо Європи Східної та Західної. Нас сьогоднішня голова – символ єдності та нашої спільної відповідальності. І якщо б ми могли на період 2,5 років вашого голосування забути, що існує Схід і Захід, і говорити лише про одну Європу. Саме цього я й бажаю вам.
Каже парламентар від Франції та голова фракції християн-демократів Жозеф Доль. Представниця партії німецьких зелених Ребекка Гармс, вітаючи Єжи Бузика, нагадала про його участь та особисту присутність на Київському Майдані у період помаранчевої революції. Тому в усій цій нинішній орієнтації на Схід не забувайте й про Україну, закликала вона нового голову Європарламенту. А якими ви, як новий голова найвищого представницького органу Європи, бачите стосунки Євросоюзу та Росії, цікавилися у Єжи Бузика журналісти і почули таку відповідь.
Демократія російська, о якій росіяни мовлять і часто повторюють.
Російська демократія, про яку вони часто говорять та повторюють, що їх система демократична, це інша демократія, відмінна від тієї, у якій ми живемо. Це стосується і економіки чи вільного ринку, який у Росії теж має інший вигляд порівняно з європейським. Мусимо завжди враховувати ці відмінності, але передусім не можемо забувати про різницю у повазі до прав людини. У жодних переговорах із таким важливим партнером, як Росія, ми не можемо цього забувати.
В жодних негоціаціях з так дуже важливим для нас партнерів, як Росія, не можемо о тим запомінати.
Пояснив сьогодні Єжи Бузик. Будучи ще з 80-х років активістом легендарного профспілкового руху «Солідарнощ», Єжи Бузик наприкінці 90-х займав посаду прем'єр-міністра Польщі. Протягом цього часу і значною мірою завдяки його зусиллям Польща набула членства у НАТО та підготувала свій вступ до Європейської співдружності. З 2004 року Єжи Бузик був депутатом Європарламенту та очолював різноманітні парламентські комісії. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Розмови про те, яке ядерне паливо краще для України, російське чи американське, ведуться давно. Тепер же це питання постає ширше. Хто, російська ТВЕЛ або американська Вестінгхаус, збудують в Україні свій завод із виробництва ядерного пального? Новий контракт з Росією Україна мала підписати до завтра. Одначе з усього виглядає, що цей термін зривається. Що діється в атомній галузі, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
На засіданні Комітету з питань економічної співпраці Українсько-Російської міждержавної комісії, яке відбулося у квітні, Україна та Росія домовилися до 15 липня укласти новий довготерміновий контракт на поставки ядерного палива для українських АЕС. Тоді були такі плани. Українська сторона закуповуватиме у Росії збагачений уран, а російська сторона допоможе збудувати в Україні завод із виробництва ядерного палива за російськими технологіями. Проте скидається, що у ці терміни вкластися не вдасться. За інформацією газети «Діло», підписання контракту перенесено, проте у Мінпаливенерго цю інформацію не підтверджують, але й не спростовують.
Дочекаємо з 15 числа, тут зараз переговори.
Зазначив інтерв'ю Радіо Свобода прес-секретар міністерства ПЕК Ді Фент. Однозначної відповіді не дали і в Енергоатомі.
Робота зараз триває над контрактом. Переговори ведуться.
Говорить Ганна Кухта, начальник відділу зв'язків зі ЗМІ Енергоатому. Угода з компанією ТВЕЛ підписана вчасно не буде, вважає директор енергетичних програм центру імені Разумкова Володимир Саприк. Хоча, зазначає він, є інформація, що усі матеріали готові, і раніше вона навіть була парафована, а відтермінування її пов'язане із будівництвом заводу.
Російська сторона намагається ув'язати постачання палива з іншими питаннями. Це будівництво заводу з фабрикації ядерного палива в Україні та, можливо, участь України у збагаченні урану на російському заводі в місті Ангарск.
За підрахунками експертів, паливо компанії Westinghouse обходитиметься Україні приблизно на 25% дорожче, ніж твелівське. Зважаючи на те, що на українських атомних станціях стоять реактори російського виробництва, то, щоб їх завантажити американським чи то європейським ядерним паливом, потрібно дещо переробити реакторну зону. А для цього потрібні час та кошти, каже Радіо Свобода, директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Валерій Кухар.
Треба переробляти так звані хвостовики, які відбирають пару. Тому що зборки вестінгаусовські трошки відрізняються від тих, що є на твилі. Якщо російське паливо сьогодні задовольняє концерн «Енергоатом» по якості і за ціною, то давайте його і завантажувати, тому що воно дійсно сьогодні буде дешевше. Для того, щоб використовувати паливо, яке пропонує вестінгаус, треба провести якусь невелику, але конструктивну доопрацювання.
Володимир Саприкін сподівається, що плани співпраці американців з Україною в атомній галузі допоможе прояснити візит до Києва віцепрезидента США Джозефа Байдена, який запланований на 21 липня. Критики такої співпраці кажуть, що президент Ющенко лобіює інтереси американців, але у секретаріаті президента кажуть, питання будівництва заводу відкрите.
Сьогодні опрацьовується питання різних пропозицій, в тому числі Вестінгауза і російської сторони. Хто дасть кращі умови, той повинен отримати перемогу в тому тендері.
А от на думку радника прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександра Гудими, зважаючи на нинішню ситуацію, доцільніше було б, якби його будувала компанія ТВЕЛ.
З огляду на те, що реактори в нас є російського виробництва, було б непогано, якщо б для того типу реакторів ми мали завод ядерного палива саме твелівський.
За словами Гудими, контракт на будівництво заводу із виробництва ядерного палива має бути підписаний до кінця цього року. А ще одним джерелом диверсифікації, на думку радника прем'єра, може стати будівництво нових реакторів не російського виробництва, які б завантажувалися ядерним паливом третіх країн. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні більшість кримських газет надрукували привітання кримським хліборобам від президента, прем'єра і міністра агропромислового комплексу України з першим мільйоном тонн намолоченого зерна. Хлібороби ж натомість погрожують протестами. Представники кількох десятків зернових господарств Степового Криму заявили про готовність перекрити автотрасу Київ-Одеса-Ялта і висипати на автомобільне полотно нинішній і так небагатий урожай зернових, чим обурені хлібороби почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Доброго вечора.
Аграрії Криму не задоволені новим національним стандартом на зернові і через це не хочуть продавати зерно за збитковими для себе цінами. Цього року в Україні запроваджені нові державні стандарти ДСТУ, чи ще, як кажуть, ГОСТи, в яких розмір зерна є визначальним. Водночас через цьогорічну посуху зерно кримського урожаю досить дрібне. Згідно із запровадженим ГОСТом, вся пшениця, це майже мільйон тонн, виходить нестандартною. Проте з високим рівнем клейковини і білка. Така пшениця на світовому ринку ціниться досить дорого, але в Україні зернотрейдери дають за неї ціну удвічі меншу, аніж торік. Депутат першотравневої райради Любов Кисельова сказала журналістам, що цьогорічна ціна, яку пропонує Аграрний фонд України за одну тонну ячменю, не перевищує 100 американських доларів, тоді як торік за неї можна було виручити 220 доларів. Вона ж заявила від імені представників аграрного бізнесу Північного Криму, що якщо до 20 липня не буде змін у ціновій політиці на зерно, то селяни перекриють трасу Київ-Одеса-Ялта, вивезуть самоскидами зерно на дорогу і повисипають його просто на асфальт. Нам урвався терпець, так заявила Кисельова журналістам. І в кримському уряді також кажуть, що не мають ні бажання, ні змоги стримувати кримських селян. Мар'яно?
Володимире, а який вихід із ситуації? Що пропонує кримська влада?
Віце-прем'єр кримського уряду Микола Колісниченко сьогодні заявив, що кримські урядовці піднімали це питання в Кабінеті міністрів України ще 1 липня. І тоді прем'єр Юлія Тимошенко дала доручення терміново розібратися і залишити хоча б для Криму торішні стандарти. Проте досі нічого не змінилося. Сьогодні ж стало відомо, що після 20 липня автономію відвідає Юлія Тимошенко, яка має розібратися з цією проблемою. Зараз же урядовці радять хліборобам притримати зерно, не поспішати його продавати. Ось що сказав урядовий експерт Микола Семена.
У ситуації, що склалася на ринку зерна, Рада міністрів Криму рекомендує хліборобам не спішити зараз із продажею зерна прямо з-під комбайнів, а створювати асоціації зерновиробників і формувати товарні партії зерна, які продавати виключно на біржах. Рада міністрів рекомендує зачекати до того часу, доки почнуться не форвардні, а основні закупки зерна і сподівається, що до того часу питання з непаритетністю цін на продукцію сільського господарства і промисловості і на паливо будуть вирішені успішно.
Ось так кримська влада радить кримським хліборобам почекати, а подробиці про становище з селянами ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Національний природний парк «Північне Поділля» має бути створений на Львівщині до 2020 року. Майже три десятиліття львівські науковці домагалися такого статусу для унікальних пам'яток природи. Натомість селяни побоюються, що вони не зможуть користуватися лісом і прийшли з протестом під стіни обласної адміністрації. Зі Львова повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Природний об'єкт пам'ятка Пеняцька заснований галицьким меценатом і краєзнавцем графом Володимиром Дідушицьким в часи Австро-Угорської імперії в 19 столітті. Граф виділив свою приватну землю з 200-літніми липами і буками, аби назавжди зберегти унікальні рослини та рідкісні тварини. Пеняцька була одним із перших природних об'єктів у Європі. Тут понад 200 видів рослин. Донині це був заказник місцевого значення, але він має увійти до складу національного парку, як і ще 17 природних об'єктів, розташованих на 20 тисячах гектарах землі. Це сільськогосподарські землі та лісові угіддя 29 сільських рад Золочівського, Бродівського, Бузького районів, зазначає науковець-дослідник Юрій Зінько.
Регіон Північного Поділля викликав такий інтерес щодо заповідання, щодо наукових досліджень тривалий час. Ми можемо говорити про історію, яка можна рахувати півтора століття.
Натомість селяни проти створення національного парку. Сільські ради утрималися від виділення землі під новий статус території.
Ліс все одно є державним, є державні природоохоронні органи, екологічна служба, повинні то охороняти разом. Так само піде національний парк, воно стане чи є, і те саме може зробити, що ніхто не буде мати права.
До лісу не підемо навіть, тому що то буде заповідник, то не буде парк, національний парк може бути о, там 14 гектарів, пару гектарів, а як такі тисячі гектарів, що то буде?
Люди не поінформовані, що на їх їхній території буде національний парк, куди вони зможуть ходити, зазначила голова Суховольської сільради Бродівського району Лариса Бендюк.
В селі зараз йдуть такі поговори, що дійсно не можна буде збирати, кому ми віддаємо землю, знову новим магнатам. Я особисто голосувала за національний парк. Я за екологічно чисту територію.
Створення національного парку, який буде під охороною держави і матиме державне фінансування, збереже унікальну природу, сприятиме розвиткові туризму, малому підприємництву і надасть можливість відновлювати пам'ятки за державні гроші. Відтак бідні села почнуть розвиватися, зазначає керівництво Яворівського національного парку, який діє на теренах області з 1998 року. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Щойно ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Говорить